Hayi, by-election mina leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngiyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye nomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanene abantu babahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita. Akula lutho olunye olukhankaswayo lapha ngoba siphuma phakathi nakukhetho ke.
Singathi akula kukhathamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi abayenza ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho nokuthula. Ye, baphithizela baningi, babuyile banosele bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasemani. Hayi, angizwa. Angizwa kungani kusho kunezano kwenzakala enuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lowo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngo-recome umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwe-politics yabo. So bazonde bafile bakwazi ukuthi ezibhedlela akulala mithi. Ke ngikhuluma lomunye ugogo kathesi ethithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba ngafika bangitshela ukuthi ungifitshane kakhulu. Yikho inyawo zakho ziswele ukuthi ngezime kuhle. Bamthiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho yimali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezethu sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njenge-watch. Babefuze nabo bephumule bekuba lemuli zabo njengoba nalokho vele abakuhonayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezimuli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njenge-watch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile bafuna ukuthi betshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo mhlawumbe yibo abangasoze behambe. Kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo njalo baza kuyavota.
Awuboni ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke usurikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena bathi ukuthi
hayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izane ijwayele oyethi Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani nabo bengabancengi kababafuni. Yikho engufelayo nje akula lutho olunye. Ngifela ukuthi mbatshele iqiniso.